Qoradaryodan boshlanuvchi Janubiy Farg'ona kanali Qirg'izistonning O'sh viloyati Arvon tumanidan o'tadi. Kuni kecha mahalliy aholi qirg'oqlarni to'sishga kirishdi. Yozuvchi Habibulla Idrisov xayrli ishga o'z hissasini qo'shmoqda.
Odamlar tushib ketishining asosiy sababi shunda to'siq yo'qligimi, kanalning ikki qirg'og'i to'silmaganligi uchunmi?
To'silmaganligi uchun bo'lyapti. Asosan shunga sababchi bo'lgan narsa shu. Sababi qishdagi gololiyot boshqasi bo'lib ketgan, shundan tushib ketgan paytlar ko'p bo'lyapti. Yozda ham endi yomg'ir yoqqan paytda tushib ketyaptida.
Endi cho'milganlar ham tushib ketgan hollari bor-da. Odamlarning o'zini ehtiyotsizligi ham
cho'milish mumkin emas deb aytilganiga qaramasdan cho'milyapti dedi odamlar. Ehtiyotsizligi ham bor.
Mana masalan o'sha yerda kamida Qirg'izistonni hududidan kanal kesib o'tgan joyi 1-10 km chiqadimi?
Chiqadi, lekin bizni hozir pulimiz 1 km yetadi xolos. Aylik hukumatdan 200 ming so'm pul ajratdi.
Ya'ni muammo baribir qolyapti.
Qolyapti. Masalan o'zi bizda konstitutsiyada ham, boshqasida ham odamlarni umrini saqlash davlatning ishida bu. Boshqalarda hech qanday bir reaksiya yo'qda. Davlat o'zi bir yordam qilish kerak odamlarga.
O'zbekiston tasarrufidagi boshqa bir kanal, ya'ni Shahrixonsoy, shundoqqina chegara chizig'ida joylashgan. Bu joylarda oqim juda tez bo'lib, chegarani noqonuniy kesib o'tishga urinishlar ko'p hollarda fojia bilan yakun topib kelgan. Qirg'izistonning Qorasuv shahrida yashovchi Sanjarbek Usmonov gapiradi.
Shaharning ichida oldingi qayiq paytida bo'lgan yerlarda to'siq bor. Qishkamarimiz bo'yicha mana bu yangi cheklarda yo'q. O'zbekiston taraf dairani lavdan qilib turib ketib qotilgan. U tarafga masalan oldin o'tish bor edi. U nani qattiq bo'lmasdan turib qo'qqisdan tushib ketgan odamlar ko'p edi. Hashaqqa o'tamiz deb. Hozir o'tkizmay qo'ygandan keyin o'zimizni yetinlar u yerga borib bunaqa qo'qqisdan tushib ketib yosh bolalarimiz ham qo'qqisdan tushib ketib unaqa yo'q. Faqat haligi ko'milayotganda bolalar shu oqib ketdi mashina bo'lyapti. O'ziga ishyor bo'lish kerak. Endi hali jonidan to'yganlar bor.
Mahalliy mutaxassislar aytishicha, tranzit suv shoxobchalarining xavfsizligini ta'minlash uchun qo'shni mamlakatlar mutasaddi tashkilotlari o'rtasida doimiy hamkorlik darkor. Shuningdek, mahalliy aholi orasida ham tushuntirish ishlari olib borishni yo'lga qo'ymoq lozim. Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan suv xo'jaligi xodimi Alisher Sotiboldiyev.
Endi bu bizning territoriyadan o'tib, kanal bizni balans emas. Misolchi Shahrixonsoy, Chavay, buni bunday. Agar nazarlarni punktdan o'ta turgan bo'lsa, uchta polojeniya bo'yicha zakrit yiqilib o'tish kerak. Usti yopilgan. Agar qoni bo'lmay turgan bo'lsa, qanday qilib bezapas etishni yo'lini el bilan qo'shilishib kanalni egallash kerak. El bilan birgalikda. Masalan, moli tushib ketayotgan turib, odam tushib ketayotgan. Bu opasli bo'ldi.
Demak, kanalni egasi xo'jayini bilan birga mahalliy aholi va mahalliy hokimiyat
obligatorli ekov kelishib turib.
Endi Alisher aka, mamlakat ishidagi, Qirg'iziston ishidagi shu suv havzalarida, soylarda, kanallarda ham har yili o'nlab odamlar cho'kib ketgani haqida matbuotda xabarlar chiqadi-da. Bunga nimalar sabab bo'ladi?
Bu bo'yicha mesli bo'lib ketish kerak. O'z-o'zi balansda kanallar bo'ladi. Mana misol uchun Ayman kanali opasta yerlarda zakriti, usti yopilgan. Ochiq yerlarda toshmasi bor. Endi orasida tushuntirish ishlari yurgizish kerak. Endi ichib olib tushib keta turgan bo'lsa o'zida bo'ladi-da. Maktablarda tushuntirish ishlari borish kerak. O'shanga keta turgan xarajat da kanaldan egesi tölüş gerek. Mesela şimdi bro, ben varım leksiye okuyturgan bu sen maha tölüş gerek. Astrada etkiladığın el bolu otat da. Selski uprava, selski sevet, bezapas nuskat, boşal kanaldan egesi menle para var cevap veriş gerek.
Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, mamlakatda 20dan ziyod qutqaruv xizmati faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, yoz mavsumi arafasida har bir suv havzasi yoki cho'milish joyi egasi xavfsizlikni ta'minlash uchun maxsus xizmatchi ajratishi lozim.
Kimga qaragan bo'lsa, kanallardan, suvlardan, ko'llardan vaqtincha tibbiy xizmat berdi, aholi bizni suv uchunlar o'qitib, yuritib, shunday qilayotgan kishilarga da'vatlashdi. 21 yilda azar nafaqatini suv bo'yasi
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif